Në vigjilin e festës së ditës së Karitasit që me vendim të konferencës qipëshvore të Shqipërisë çdo vit festohet të dielën e 3 të ardhjes, Dioqeza Sapës premtoi edhe 10 vjetorin e themelimit të Karitasit diocezan të saj, me pjesëmarrjen e një numri të konsiderueshëm të besimtarve, meshtarve, motrave, vullnetarve dhe miqshve të Karitasit. Kjo ditë filloi me kremtimin e meshës shenjte në katedralen Nën Tereza në Valdejës, udhëhequr nga i peshvi vendit i Zot Lucian Avgustini. Të ftuarit special të kësaj dite ishin dhe personat me aftësi të kufizuar, të quajtur ndryshe miq të Nën Terezës, duke u kujdesur për ata që kanë nevojë për të varfrit, të sëmurët dhe të nëpërkëmburit. Kisha e kryen misionin e saj të shpallit së ungjillit, por edhe i vërteton njeriut në emër të Krishtit dignitetin e tij. Ky mision i kishës buron prej fejs për shëlbimin e të gjithve, prej shpresës në një drejtësi të plot, prej dashurisë që i bën të gjithë njerëzit vërtet vëllezër e motra në Krishtin. Zoti është bërë një me të uriturin, me të sëmurët, me të zhveshurit dhe me të pastrehet. Këto ishin fjalët e Zot Lucianit mbajtur në predikimin e rastit. Organizuar nga stafi i Karitasit dhe drejtori i këtij institucioni Don Simon Kulli, pas meshës u mbajt edhe konferenca me titull 10 vite Karitas. Në punimet e kësaj konference ishin të ftuar të referonin i peshvi Sapës, meshtar dhe kryetari i bashkisë së qytetit Valdejës. Të bashkuar në këtë takim vllazëror për të reflektuar mbi Karitasin, ndryshe të quajtur dashuri dhe bamirësi, por dhe zëri ungjillit në zemrat e secilit, konferenca u hap me fjalën e drejtorit të Karitasit Don Simoni, i cili bëri një përshkrim të të gjithë veprimtarisë së kësaj organizme kishtare gjatë 10 viteve të jetës së saj. Ai tha se që nga themelimi dhe organizimi i Karitasit në diocezën tonë është munduar me të gjitha forcat që të realizojnë objektivat dhe projektet e miratura në çdo fushë të jetës shoqërore, sociale dhe kulturore. E kështu të bashkuar në dashuri për njëri tjetrin, kisha na mëson se nëse kemi, do të dimë të ndajmë, nëse na mungon, do të dimë të marrim, duke falëndëruar hyjn me të njëjtin gëzim, sikur ata që ndajnë nga vetja e tyre, ashtu edhe ata që përfitojnë nga të tjerët. Mbi rëndësinë e Karitasit në kishë, konkretisht në diocezën e Sapës, i Zot Avgustini theksoi disa mendime, ku së pari u ndal në shpjegimin e fjalës Karitas, e cila buron prej fjalës latine që do të thotë dashuri ose vepër prej dashurisë, e që të përhapet vepra dashurisë ndaj nevojtarve, kisha ka themeluar këtë organizatë të quajtur Karitas. Kështu, edhe Karitasi shqiptar apo diocezan punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më të varfër dhe më në nevojë në Shqipëri, në mënyrë që edhe ato të mund të jetojnë një jetë më të denjë njerëzore. Si bari diocezan, i Zot Avgustini, duke përfunduar, theksoi se ndoshta kontributet tona janë si një pikë vogël, por na mëson ajo e cila është munduar ta tregoj dashurinë në vepër, e lumja Nën Tereza, se pa këtë pikë oqeani i mirimit do të ishte më i varfër. Pas referimit të gjithë të ftuarve, me njëherë në sallën e pritjes u hap një ekspozitë fotografike ku tregonin më së miri punën, misionin dhe veprën e Karitasit ndër vite.